Перша з гостей у нас уже у студії Оксана Сироїд. Вона, як кажуть, віце-спікерка парламенту. Як на мене, то вона заступниця голови Верховної Ради і авторка одного дуже цікавого законопроекту.
Але перед тим, як ми розпочнемо розмову з пані Оксаною Сироїд, ми на зв'язку маємо Каталонію, Барселону, тому що там відбуваються дуже цікаві події. Очільник Каталонії тільки що звернувся до місцевої громади, і у нас на зв'язку є Андрій Мовчан, він колишній журналіст і наш співгромадянин, який там на даний час проживає, який був свідком всіх цих подій. Андрію, чи чути нас?
Так, доброго вечора, вас чую.
Що зараз відбулося в Каталонії?
Зараз я знаходжусь в самому центрі Барселони, біля Тріумфальної арки, що неподалік від парламенту. Сьогодні там був виступ президента Генералітату, уряду Каталонії, Карлеса Пучдемона, і всі сьогодні справді очікували, що там відбудеться. Оскільки ходило багато чуток, головна інтрига була, чи проголосять сьогодні незалежність Каталонії за результатами референдуму, який відбувся минулого тижня. Насправді цього не відбулося. Так, Карлес Пучдемон мав дуже довгий спіч, але в підсумку він його закінчив тим, що необхідний діалог з урядом Іспанії, так, і, скажімо, потрібна незалежність повинна стати результатом цього діалогу. На площі біля Тріумфальної арки зібралось дуже багато людей, які прихильників незалежності, які слухали виступ президента. Зараз вони всі вже розходяться. Слід сказати, що з самого ранку, власне, через те, що була така велика інтрига, день був досить нервовий в Барселоні. Парк Сьютадея, в якому знаходиться парламент, з самого ранку був взятий під контроль, під охорону місцевою поліцією Моссос, яка підпорядковується Генералітату. В той же час стратегічні об'єкти в Барселоні та в Каталонії були взяті під посилений нагляд Національної поліції Іспанії та Цивільної гвардії.
Андрію, за вашими спостереженнями і співчуття, і відчуттями, на загал прихильники незалежності схвалили оцю пропозицію Пучдемона про переговори, чи вони вимагають рішучіших дій?
Насправді мені вдалося поспілкуватися одразу після закінчення виступу з кількома учасниками мітингу. Загалом люди, їх прихильники, так, не сильно розчаровані, тобто вони в досить нормальному настрої, в хорошому гуморі, і вони кажуть, так, потрібні зараз переговори, справді не можна вирішувати все в односторонньому порядку. Але, як мені сказали чоловіки, там один чоловік на ім'я Жорді, місцевий каталонець, він каже, ну що ж, бути переговором, але якщо переговори будуть невдалі, якщо з нами не схочуть вести діалог, тоді ми проголошуємо незалежність.
Дякуємо Андрію Мовчану. З нами на зв'язку був Андрій Мовчан, екс-журналіст, наш співвітчизник, який зараз проживає в Каталонії, Іспанії, який нам повідомив останні події, які буквально десятки хвилин тому відбулися у Іспанії. Ну, а ми повертаємося і розпочинаємо розмову з віце-спікеркою парламенту Оксаною Сироїд. Доброго вечора, пані Оксано.
Доброго вечора вам і радіослухачам.
Отже, група народних депутатів на чолі з Оксаною Сироїд, вона зареєструвала у парламенті законопроект номер 7147 про юридичну освіту і загальний доступ до юридичної професії. Так, його зареєстрували наприкінці вересня. Наскільки мені не зраджує пам'ять, для чого цей законопроект і що він глобально зможе поміняти?
Історія цього проєкту, я би сказала, дуже, дуже така повчальна, тому що цей проєкт дуже є вивірений і в спільноті правничої освіти в тому числі. Моща, можливо, і не всім це подобається, таке рішення. Але природа його дуже проста. 10 років назад ми зробили дослідження і ми побачили, що насправді якість юридичної освіти є дуже низькою. Так, ми побачили, що зміст того, що викладається в юридичних факультетах, фактично не змінився з років незалежності. Далі викладається в багатьох випадках радянське право, тільки слово «радянське» забрали. Ми побачили, що викладається це все допотопними методиками. Ми побачили, як це впливає. Сама я викладала для суддів багато років, я побачила насправді, що коли людина отримує суддівську мантію, ти її вже не перевчиш. А оці певні догми, там вони закладаються ще на рівні юридичної освіти. І тоді з'явилася ідея це врегулювати в певний спосіб. І от так з'явилася ідея цього проєкту. І ми йшли до нього дуже-дуже поволі, але виважено. І ідея була така. Ми повинні були забезпечити певний стандарт юридичної освіти, тобто має бути певний набір знань, якими мають володіти всі студенти-випускники юридичних факультетів. А має бути для цього, щоб перевірити цей стандарт, єдиний кваліфіспит, як це сьогодні є в кожній європейській державі, коли по завершенні, в кожній демократичній, насправді, державі, коли юристи, вони здають іспити по завершенні свого навчання, так само, як медики, наприклад. Так? І має бути суворий контроль за дотриманням, за якістю самої освіти.
Що, пані Оксано, що зараз іспити не складають?
Немає єдиного іспиту.
А, єдиного.
Добре, що ви задали це питання. От ми маємо, тоді, коли ми починали це дослідження, було 130 юридичних факультетів, зараз трошки менше 100. Щоб ви розуміли, в Німеччині їх 40. Це на двічі більшу кількість населення. Та в Сполучених Штатах їх всього 200. І в той час, як в Україні така велика кількість. Сьогодні на юридичний факультет, де вчитися кожен четвертий випускник школи, так, середньої школи. І це насправді є біда, це нема чим хвалитися, тому що нам стільки юристів не потрібно. А є міф про те, що якщо ти отримуєш юридичну освіту, то ти обов'язково станеш успішним. І через те ми маємо багато, наприклад, випускників юридичних вищих навчальних закладів, які на заправці працюють, машини заправляють. А держава тратить на їхнє навчання величезні кошти. І це неправильно. А ці люди, можливо, не мріяли стати добрими слюсарами. Може, вони хотіли стати художниками чи кухарями, а батьки їх відправили на юриста, бо так по-модному. І тому треба зробити юридичну освіту більш вимогливою стосовно себе. А для чого це нам потрібно? От головна причина. Тому що якщо ми кажемо, що ми хочемо мати систему правосуддя іншої якості, якщо ми хочемо прийти до суду і захистити свої права, якщо ми хочемо, щоб прокурори справді представляли публічний інтерес в кримінальному провадженні, а адвокати захищали права людини, то ми повинні їх навчити від початку. І це означає, що має бути ця гарантія якості освіти закладена від самого початку. От філософія цього закону.
Пані Оксано, я дивився останні статистичні дані. Економісти і юристи досі є одними з найбільш популярних професій в Україні. А цей закон якось змінить ці речі? Тобто він звузить рамки тих, хто йде? От ви зауважили, що, наприклад, є багато людей, які вчилися на юридичному, а закінчують десь в іншому місці, так? Він зменшить оцей наплив у професію, такий великий.
Якщо ви подивитеся сьогодні, наприклад, подивіться на ринок, кого сьогодні витребовують роботодавці. Це фактично, у них є запит на випускників 5 вишів, які випускають юристів. Решта, людям набагато складніше. Але батьки далі платять гроші, так, і навчають дітей в якихось там юридичних факультетах вишів, які не мають жодного стосунку до класичних університетів. Я не хочу їх образити, бо насправді там можуть підготувати добрих фахівців. Але чи там справді можуть підготувати добрих юристів? От велике питання. Законопроект не покликаний будь-що ліквідовувати чи закривати. Ідея законопроекту дуже проста. Ми даємо стандарт і даємо єдиний кваліфіспит. І от виш, який хоче готувати юриста, він має прийняти цей стандарт і його виконати. І на основі цього стандарту студенти мають скласти іспит. Якщо виш якісно подає стандарт, якщо дає якісну освіту, і випускники складають добрий кваліфіспит, то він виживе. Він буде мати вступників, тому що він буде знати, що він конкурентно здатний. Якщо ні, то поступово такі факультети в таких вишах, вони насправді просто себе відживуть. Але тут передбачений якраз природній процес, без будь-яких санкцій.
Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України і професійна юристка у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, це програма спільного виробництва «Громадського радіо» та «Українського радіо». Ви можете зателефонувати 044-239-6292 і поставити пані Оксані таке запитання, до якого ні я, Андрій Куликов, ані Любомир Ференс може і не домисляться. Але тим часом у мене є запитання. От ми кажемо, і ви, зокрема, кажете, юрист. А юрист – це хто? Які там кваліфікації? Так?
Це дуже добре питання. Тому що в нас з радянських часів, в радянські часи юрист був, яка була найпривілейованіша професія випускника юридичного факультету?
Не пам'ятаю.
Прокурор.
Ага.
Тобто найпотужніше це було стати прокурором. Після того – міліціонером. Після цього ти міг стати адвокатом. І найменш престижного – це був фах судді. Ну і ще були юристами, називалися відповідно всі ті, хто працювали там на державних посадах.
І... А нотаріуси?
Нотаріуси були державні.
Угу.
Так. І то це не було як професія. Угу. Ну, зрештою, все було державне, так? І юристами називалися також люди, які працювали на посадах просто в органах державної влади. Вони також називалися юристами. Якщо ви подивитеся на західні суспільства, так, на демократичні суспільства, вінцем юридичної професії є суддя, так, еталоном, так, або, як це в Німеччині, або адвокат, як це в англосаксонській системі права. І, в принципі, юридичних професій є у світі лише три. Це суддя, прокурор і адвокат. В Україні до цієї професії ще може належати нотаріус, тому що в англосаксонських країнах, наприклад, ці і так само, до речі, мені здається, в Німеччині, ці повноваження виконують адвокати, вони мають цю функцію нотаріусу. У нас це виведено окремо. Це може бути окремий юридичний фах. Що це означає? Це, чому ці професії є юридичними? Чому вони відокремлені? Тому що вони виконують надзвичайно важливу суспільну функцію. Правнича професія визначена в Конституції. І суддя, і прокурор, і адвокат. Тому що вони виконують функцію забезпечення справедливості в суспільстві. Тому держава має гарантувати особливий підхід до підготовки цих людей.
Оксана Сироїд, і до неї вже є запитання від слухачів. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть нам це і ваше запитання до пані Оксани. Прошу.
Добрий вечір. Лідія Михайлівна, Львів. Скажіть, будь ласка, як юрист, чи не порушення Конституції пряме, коли людина не може забезпечити своїх потреб? Абсолютно не може, особливо, коли вона на пенсії.
Так.
Так. Я можу вам сказати, що це є відповідальність держави. Коли люди тут це не питання навіть права, так? Люди, коли утворили державу, вони держава їм пообіцяла, що держава буде їх про них дбати, так? І якщо сьогодні держава фактично відмовляється від свого обов'язку дбати про людину, а дбати це про її життя, про її свободу і про її власність. Власність в тому числі через пенсії, через зарплати, так? Тобто, щоб людина могла забезпечити своє гідне існування. Якщо люди сьогодні є за межею бідності і не можуть забезпечити гідне існування, то держава не виконує свого обов'язку забезпечити людям власність як необхідну умову для існування.
Пані Оксано, так сталося, що увагу громадськості до законопроекту, і розробку якого, як я розумію, ви очолювали, привернуто було, а потім на перший план виступили інші законопроекти, зокрема про продовження статусу, там, особливого статусу окремих районів Донецької і Луганської областей. Наскільки це завадило просуванню вашого законопроекту, і коли буде змога отак серйозно до нього вже підійти в парламенті?
А ви знаєте, його доля, напевно, мала трошки задатися по-іншому, але я думаю, що це і свідчить про справжні наміри людей, які опікуються судовою реформою. Ми як тільки прийшли до парламенту, оскільки проект був вже готовий, він вивірений часом, людьми, добрими намірами, то був намір такий, що він стане частиною судової реформи. Тобто, що після судових кодексів, так, після змін до процесуальних кодексів, буде запропонований парламенту на розгляд, власне, проект закону про правничу освіту, доступ до правничої професії. також про нова редакція закону про адвокатуру, прокуратуру і так далі. Це те, що потрібно. А після того, як були направлені до парламенту зміни до процесуальних кодексів, я зрозуміла, що інтерес в адміністрації президента до цього проєкту, до цієї ідеї, в принципі, згас. Я намагалася отримати розуміння, як до цього ставиться фракція Народного фронту. Я зустрілася з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і пояснила йому концепцію цього закону, що так, слідчі, відповідно, і міліціонери не будуть правниками фаховими, хоча вони можуть мати юридичну освіту, це не заперечується, але слідчі не є правничими.
Але це не означає, що це правнича професія.
Це не означає, що це правнича професія, тому що філософія зовсім інша. Це фактично, слідчі – це виконавча влада, це не є незалежна правнича професія. Начебто він мене чув, але, на жаль, потім з публічних виступів в парламенті я зрозуміла, що позиція прийнята, рішення прийняте протилежне. Більше того, я вам хочу сказати, це насправді дуже сумно. Якщо подивитися, скільки грошей виділено в бюджеті на юридичну освіту цьогоріч, та на наступний навчальний рік, то 60% всіх тих грошей підуть на міліцейські виші. І це те, що вам треба знати про те, як держава сьогодні дбає про якість юридичної освіти і на вступ майбутніх суддів, адвокатів і прокурорів.
У нас є ще дзвінок від слухачів, і, будь ласка, ви в ефірі. Просимо вас сказати, звідки ви телефонуєте, і запитання до Оксани Сироїд.
Алло, добрий вечір. Станіслав Тернопіль. У мене запитання до пані Сироїд, як до професіонала-юриста. Скажіть мені, будь ласка, яка різниця, який рівень освіти юридичної в країні, якщо міняється конституція без одної для одної людини під Луценка, взагалі без всякої освіти, то для чого якась освіта? Просто треба мати в друзах президента, як ви думаєте?
Навпаки, я розумію ваш сарказм і повністю його поділяю. На жаль, це є наслідком цього невігластва, в тому числі і юридичного, і яке ми маємо на всіх рівнях, і в парламенті, і в Конституційному суді, і в прокуратурі. Так? Тобто, якщо прокурор генеральний не має юридичної освіти, то про яку якість роботи прокуратури ми можемо говорити? Я поділяю ваші переживання, але якраз якість юридичної освіти це може змінити. Або по-іншому навіть сформулюю. Не змінивши юридичну освіту, ми з цієї ситуації ніколи не вийдемо.
Дивіться, пані Оксано, я правильно зрозумів, що нема загального одобрення більшості так, в парламенті щодо цього законопроекту? Тобто ви сказали, наприклад, про Народний фронт, але більшість – це також і блок Петра Порошенка, скоріш за все.
Я вже сказала, що адміністрація президента втратила інтерес до цієї ідеї.
А з чим це пов'язано? Тому що судова реформа пройшла,
вони
так?
Вони вважають, що судова реформа на гвалтуванні кодексів завершилася. Але, ви знаєте, це закономірно. Люди, які... Як правильно зазначив наш слухач, та люди, які гвалтують Конституцію і призначають генеральним прокурором людину, яка не має фахової правничої освіти, то яке їм діло до якості правничої освіти в законі? Але нічого, ми зараз використаємо цей час для того, щоб обговорити. Він цей проект закону зрезонував, люди мають зауваження, вони мають переживання, страхи. Треба тепер це все обговорити. Сьогодні ми це вже маємо на майданчику парламенту. Будемо збиратися, обговорювати зі всіма зацікавленими сторонами. І справді, якщо є можливість його покращити, ми це обов'язково зробимо.
А от що би змінив цей законопроект, якщо би став законом, так в пакеті, коли проводилася судова реформа, він би підняв статус судді, прокурора, адвоката? Наскільки він важливим був?
Давайте подумаємо, як ми хочемо змінювати цю систему. Змінити судова реформа – це покоління, це 15-25 років. Якщо ми 15-25 років наступних будемо так само готувати юристів за радянською системою, як ми це робимо по сьогоднішній день, то ми через 25 років будемо з вами мати таких самих суддів. Вони ні звідки не з'являться. І щоб, наприклад, через 10 років мати першачків суддів іншої якості, треба сьогодні почати їх навчати за іншими стандартами.
Оксана Сироїд, заступниця голови Верховної Ради України і професійна юристка у студії «Громадської хвилі».